Tá druhá prednáška má názov Jak zvěstovat evangelium ve stínu pozovka náročných textů starého zákona. Je to v istom zmysle pokračovanie toho, čo som hovoril, aj keď z inej trošku z iného pohľadu. A najskôr by bolo dobre si povedať, aké sú tie náročné texty, pretože náročné texty nie sú len o násilí. Niektoré texty sú ťažšie z iného hľadiska. Ja som vybral teda samozrejme tie texty, ktoré hovoria o vojnách, zvlášť o vyhladzovacích vojnách. Potom texty, ktoré vyjadrujú zlorečenie alebo kliatby v žalmoch. A texty, ktoré vyjadrujú partikularizmus alebo vyvolenie Izraela proti iným národom. Tak všetky tieto texty alebo každý z nich nejakým spôsobom môžu provokovať. Už som spomínal predtým vyhladenie, tak Genesis 7. kapitole je o vyhladení všetkých bytostí, 6. a 7. kapitola potopa. A potom Izraelci, keď dobíjali kanánsku zem, napríklad 2. Mojžišova 23. kapitola 23. verš. Môj anjel pôjde pred tebou, privedie ťa k Amorejčanom, Hetejcom, Ferezejcom, Kanánčanom, Hevejcom a Jebuzejcom, ktorých vyhubím. Vyhladí. V prvej knihe Samuelovej 15. kapitole 3. verš. Tam je rozkaz Saulovi, choď poraz alebo doby Amaleka, daj do kliatby všetko, čo má, nezľutuj sa nad ním, usmrť mužov, ženy, nemluvňatá, dojčatá, voli, ovce, ťavy, osly. Takže ak si povieme, že dobre, tak keď bude zabíjať zvieratá a vojakov alebo dospelých ľudí, ale nemluvňatá, dojčatá, tam nás to nejako... A to je Boží príkaz. Takže rozhodne ten problém, že to je náročný text a že asi, keby som mal z tohto zvestovať evanjelium, tak by som musel hodne rozmýšľať. A nemyslím si, že máme okolo toho obísť. Prirodzene, že to sa zvykne vykladať spirituálne. Že keď poslúchate Hospodina, tak ho musíte dôsledne poslúchať. To všetko. No tak je to určite takto aplikovateľné. Ja netvrdím, že to sa na to takto nedá kázať, ale ak vytvoríme dojem, že tento text toto chce povedať, tak sme neverní Biblii. Pretože Biblia nehovorí o tom, že kresťan má poslúchať tak, že všetko obetuje v tomto texte. V tomto texte sa nehovorí o kresťanskej poslušnosti. V tomto texte sa hovorí o tom, že tiekla krv a boli zabíjane deti. A čo s tým? Zoberme si zlorečenia v žalmoch. 109. žalm je pravdepodobne najsilnejšie, ale tých žalmov je viac. A 109. žalm sa zvykne volať Iškariotský, lebo ten sa cituje na Judášov prípad. Jeho deti nech ostanú sirotami a vdovou jeho manželka. Jeho synovia nech sa voslep túlajú a nech žobrú. Nech ich vyženú z ich spustošených príbytkov. Nech ho úžerník oberie o celý majetok a plod jeho práce nech rozchvacujú cudzí. Nech mu nik nepreukáže milosrdenstvo a nech sa nik nezľutuje nad jeho sirotami. Jeho potomstvo nech vyhynie, nech je vytreté v ďalšom pokolení ich meno. Takéto preklínanie asi ťažko súčasný kresťan môže vziať do úst. A keď to číta, ak čítate celú Bibliu za radom, tak pravdepodobne to nejako rýchlo prebehneme, alebo potom nás to naozaj začne vyrušovať. Ten tretí typ, ktorý som menoval, je partikularizmus, to znamená to, že Izrael je úplne osobitný prípad. My sme zvyknutí rozmýšľať univerzalisticky, to znamená, Boh miluje všetkých a všetci sú zahrnutí do jeho lásky alebo do jeho starostlivosti. No ale 5. Mojžišová 7.6. Ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Boh, za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi. Takže tu asi ťažko môžeme uniknúť a povedať si, že to je pre všetky národy, keďže Izrael je jasne takto vyvolený. A tam sú aj iné texty, ktoré hovoria o tom, že Boh dokonca obetuje iné národy za Izrael. Keď sa pozrieme na evanjelium, tak musíme sa pýtať, že či evanjelium pokračuje, alebo je tam nejaká diskontinuita. A to je vážna teologická otázka. Ja študentom občas hovorím, čo som čítal v múdrych knihách, že problém starého zákona je najväčší problém kresťanskej teológie. Možno, že by sme mohli o tom diskutovať, či to tak je, alebo nie. Ja by som to tu nechcel prezentovať ako nejakú dogmu. Že toto tak je a keď vyriešime problém starého zmluvy, starého zákona, tak sme vyriešili najdôležitejšiu vec. Ale to, že to vážni teológovia, ktorí celý život pracujú s Bibliou a s teológiou, hovoria, myslím si, že stojí za zamyslenie. A keď vidíte, že ako to vyzerá v novej zmluve, ako sa číta stará zmluva, novozmluvní kresťania nemali to, čo my nazývame novou zmluvou. Nemali starú zmluvu, to bolo pre nich písmo. No a postupne sa zbierali listy a neskôr evanjelia a tak ďalej. Takže z dejín cirkvi, z dejín kresťanstva vieme, že nápad, že starý zákon je nevhodný alebo zlý, alebo nie Božie slovo, to im také niečo aj neprišlo. V dejinách potom boli prípady, keď sa snažili postaviť starého zákonného Boha proti novozákonnému, napríklad Markion, poznáte asi meno Markion, ktorý prišiel s tým, že starozmluvný Boh je nie dobrý Boh, ten stvoril, ale otec Ježiša Krista to je ten dobrý Boh. Takže cirkev sa potom s tým vyrovnávala, no ale Markion je heretik, takže Markion nie je teológ, ktorého čítame. Aj keď treba povedať, že von Harnack, možno, že vám to meno znie známo, Harnack, ktorý bol takým, myslím, bol typickým liberálnym teológom na prelome 19. a 20. storočia, tak ten Markiona obdivoval. A pre neho bol veľmi dôležitým teológom, pretože odmietol starý zákon. A Harnack povedal, že teda starý zákon nemá čo robiť v cirkvi v modernej dobe. Takže tu tie zápasy, ktoré tu sú, a toto, čo som čítal pár vecí, asi nám snúti, ak chceme o tom rozmýšľať, že teda čo s tým? Tá otázka je veľmi vážna. Myslím si, že nechceme povedať, že starú zmluvu chceme vystrihnúť a povedať, že máme len novú zmluvu. Ani nechceme povedať, že to je len nejaké ľudské dielo, historicky podmienené, pretože potom nemáme autoritu a bez autority Biblie, už som hovoril, cirkev jednoducho nevie existovať. A každý, kto žije duchovný život, tak vie, že Boh hovorí cez túto knihu, aj cez starý zákon. To znamená, že ja nemôžem len tak z kritiky vybrať, že to nebudem používať a môj duchovný život sa tým vážne naruší. Treba povedať, že niektoré veci už v starom zákone sú kritizované, teda že na jednej strane je v starom zákone toto násilie alebo vyvolenie alebo kliatby, ale zároveň v tom istom starom zákone nájdeme aj texty, ktoré hovoria, že tento preklína, tak hreší. Alebo znám je, nemyslím, že to niekto nepozná, zákaz z dekalógu, z desatora, nezavraždíš. Takže povedzme, veľmi, veľmi zaujímavý text, ktorý hovorí o tom, že Boh kritizoval Dávida za to, že prelieval krv. Čo je podľa mňa mimoriadne teologicky zaujímavé. Pretože Dávid v tom, že bojoval Božie boje, poslúchal Boha. Ale text v prvej knihe Kroník, 22. kapitole hovorí, Boh hovorí Dávidovi, vylial si veľa krvi a viedol si veľké vojny. Nemôžeš stavať dom môjmu menu. Za tým je kritika vojny, kritika násilia. Vylial si toľko krvi predo mnou na zem. Hľa, narodí sa ti syn, ktorý bude mierumilovný a ja mu zaistím pokoj od všetkých jeho okolitých nepriateľov. Bude sa volať pokojný, šalamu, a za jeho čias dám Izraelu pokoj a mier. Takže to je mimoriadne zaujímavé. A to isté je o vyvolení. Izrael je vyvolený, ale keď čítate všetky texty o vyvolení, tak zistíte, že to vyvolenie zajedno nie je tu preto, že ostatní sú odhodení, ale preto, aby Izrael bol svetlom o Bohu. Teda Izrael nie je vyňatý z národov, ale poslaný medzi národy. To je veľmi dôležité. Takže už v starom zákone vidíme, že aj kliatba, aj vyvolenie, aj násilie nie je postavené do nejakej svetožiary, akože to tak je dobré a tak to má byť. A pri najmenšom vzniká otázka, dobre, tak čo s tým máme robiť? Na jednej strane je to prikázané, mnohokrát je to tam Boží príkaz. A na iných textoch sa dozvieme, že Boh s tým celkom nie je spokojný. A to vzbudzuje vážnu otázku o tom, čo sme spomínali v tej prvej prednáške, ako Boh riadi svet. A prosím vás, nečakajte, že vám to vysvetlím. To nevie nikto vysvetliť. Ani si nemyslím, že Boh to niekomu zveril, aby vysvetlil, ja takto riadím svet. To si on nechal pre seba. A apoštol na konci 11. kapitoly Rimanom hovorí, prenesmierna múdrosť Božia, kto kedy bol jeho radcom, kto kedy nazrel do toho. Proste, ak chceme veriť v Boha a dáme si za podmienku, že až potom, keď ja pochopím, ako Boh riadi svet, tak nemusíme dlho špekulovať a môžem povedať, nikdy nebudeš veriť. Jednoducho, viera nie je o tom, že ja najskôr všetko pochopím a potom sa spoľahnem na Boha. Viera je o tom, že Boh mi dá niekoľko jasných svedectiev o tom, že je dobrý, o tom, že mňa má rád, o tom, že je spravodlivý. A ja na základe týchto svedectiev, a teraz budeme hovoriť o evanjeliu, svedectve tom, že poslal svojho syna a dal za mňa, za moja hriešníka, svojho syna. Na základe tohto si môžem povedať, ak Boh toto urobil, je jasné, že má všetko pod dobrým dohľadom. A že na všetko dohľada s láskou a starostlivosťou. To znamená, že ak Boh urobil takúto veľkú vec, tak logicky, prečo by sa nestaral o menšie, je to tak aj presne napísané, že ak dal za nás svojho syna, prečo by nám s ním aj všetko ostatné nedal. To je jasne napísané v liste Rímanom. Takže my to, ako Boh riadi svet, nemôžeme čakať, že pochopíme. Ani sa to nedá vysvetliť. Vidíme už v starom zákone, že tu niečo celkom nesedí, že tu sa niečo deje, čo sám Boh, sama stará zmluva nepriamo a niekedy aj priamo kritizuje. A potom evanjelium prichádza s niečím, čo je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili. A neviem, či to je vždy celkom jasné. Mne sa zdá, že možno, že by bola dobrá anketa, ale nemáme čas na ankety. Keby som sa vás opýtal, skúste si sami sebe odpovedať, prečo sa v tejto knihe Biblii nazýva jedna časť stará zmluva, alebo starý zákon. Zdá sa mi, a to tu by bola dobrá anketa, ak to nevystihuje váš názor, tak sa vám ospravedlňujem. Vypadáte z tohto. Ale môj dojem z prostredia, kde žijem a kde sa rozprávam s ľuďmi, sa mi zdá, že väčšinou kresťania majú pocit, že stará zmluva znamená, že je stará, akože je staršia. Hej? Vekom. Hej? Že teda o nejaké stovky rokov bola predtým. A nová je novšia. No len tam, kde je použité slovo stará zmluva, palaja diatéke, v novej zmluve, teda v novom zákone, my používame toto zmluva, pretože sa nám zdá, že to lepšie vystihuje princíp, ale tam je to skôr testament, alebo ťažko povedať.
Zákon, starý zákon.
My viac používame zmluva, ale starý zákon je väčšinou používaný aj myslím medzi nami, teda na Slovensku, len nám sa zdá, že to Brit aj diatéke viac je bližšie tomu. Teraz nemusíme toto riešiť. Len aby ste rozumeli, že keď hovorím zmluva, tak to je zvyk. Nie, že by som bol proti názvu zákon. Keď sa v novom zákone, alebo teda v novej zmluve, používa toto slovo palaja, tak sa nehovorí o tom, že to je staré, lebo to je staršie vekom, ale v zmysle zastaralé, teda neplatné. Samozrejme, že ak sme, by som povedal, konzervatívni kresťania, ja som konzervatívny kresťan, dúfam, že nie nahnevaný fundamentalista, ak som konzervatívny kresťan, tak sa môžem vyľakať, keď mi niekto povie, že v tejto knihe je niečo zastaralé. Pretože pre mňa je to Božie slovo. Ak je to Božie slovo, tak čo tam má byť, čo zastaralé? No len v tejto knihe je veľmi jasne postavená proti sebe autorita Mojžiša a Ježiša. Ježiš vlastnými slovami povedal, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Takže tomuto sa nemôžeme vyhnúť. A pri všetkej zbožnosti a snahe držať celú Bibliu ako že to je autorita. Musíme povedať, že teda sama Biblia o tom hovorí, že medzi starou a novou zmluvou, starým a novým zákonom, je nejaká vážna diskontinuita. Aká? No to je veľká otázka. A na teológii o tom máme celé kurzy, že teda o čo asi ide. Takže ja vám to tu asi nemôžem celé predviesť, ale je isté, že v starej zmluve, v starom zákone, je ustanovená teokracia Izrael. Boh vládne v Izraeli a je tu jeden národ, jeden štát, ktorý má realizovať Božiu vôľu od rodinného života, cez náboženský život, po politický život, poľnohospodárstvo, všetko. Nový zákon takýto štát nepozná. Pri všetkej snahe ustanoviť kráľovstvo Božie ako cirkev ako nejaký nový štát, nikde sa to nepodarilo a všade, kde sa o to pokúsili, tak došli k veľmi vážnym omylom, násiliam a všelijakým smutným veciam, ktoré história kresťanstva pozná. Tak to je vážna diskontinuita. Ja si musím uvedomiť, že v starom zákone sa niečo dialo, čo bola Božia vôľa, aby existoval štát. V novom zákone my, kresťania, nie sme štát v štáte, my nemáme tú vlastnú políciu, vlastné hospodárstvo, vlastný zákon pre rodinný život a trestné právo a všetko. Toto je všetko štátne a my sme v štátoch, teda v národoch medzi ľuďmi. To je, o tom je eklesia, že sme vyvolaní, ale zostávame medzi ľuďmi, ktorí majú nejaké zákony. Tak to je evidentne vážny rozdiel. A tento rozdiel celý nevysvetlí tie problémy, ktoré sme spomínali, ale určite nám osvetlí otázku napríklad trestu smrti. Cirkev nepoužíva trest smrti za to, že niekto neposluchne, ale Izrael pozná trest smrti. Ďalšie veľmi vážna vec, ktorá tiež neviem, či sa dá vyriešiť a určite ja ju teraz tu nejdem riešiť, ale vám ju pripomeniem. Ak chcete zistiť v starej zmluve, v starom zákone nejaké svedectvo o večnom živote, tak narazíte na problém. Už ste to skúsili? Teológovia, ak ste niekedy prednášali alebo vyučovali o tom, že Biblia učí, že po smrti máme večný život, keď sme Kristovi, a pozrieť sa do starého zákona, že kde to tam je o večnom živote, tak zistíte, Ježiša, keď sa pýtali Sadukaji, Saduceovia, že o tej žene, čo mala postupne 7 mužov, pamätáte sa na to? A oni verili len Mojžiša, teda Pentateuch, 5 Mojžišovi. No a Ježiš im nepovedal, viete čo, v Danielovi je o vzkriesení alebo niečo. On použil veľmi zaujímavú implikáciu, povedal, Boh je Bohom živých a nie mŕtvych. Ale nikde v Tóre, 5. kniha Mojžišovi, nenájdete o tom, že Izraelci, poslúchajte ma, lebo po smrti bude trest. V 5. knihách Mojžišovi to nenájdeme, dokonca v celom starom zákone. Budeme mať veľký problém, aby sme našli niečo také. Ja tým nechcem povedať, že v starej zmluve nenájdeme vieru v posmrtný život. Už slovo Šeol jasne hovorí, že niečo existuje po smrti, ale tresty nie sú o tom, že poslúchajte, lebo niečo po smrti bude. Tresty aj požehnania sú tu, na tejto zemi. V novej zmluve Ježiš hovorí, na zemi budete mať utrpenie, ale dúfajte, hej, proste vaša práca, Pavel hovorí, má odmenu v Pánovi, proste stretnete sa s Ježiš, bude vás odmieňať. Kedy? Po vzkriesení. Ak dovolíte mi také české, to je nebe a dudy. To je skoro úplne o inom. Mimochodom, toto zabruslím trošku inám. Teória prosperity takmer úplne stojí na starom zákone. Poznáte teológiu prosperity o tom, že ja môžem byť bohatý a tak ďalej. Jeden problém tam je, že bohatý áno, ale celý štát musí prosperovať. Pretože prosperita Izraela bola založená na celej ekonomike, ktorá bola teocentrická, kde Boh bol kráľom a keď ho štát poslúchal, no tak prosperovali. Ale ak ty žiješ v korumpovanej nejakej ekonomike, nejakého tretieho sveta, alebo ja neviem, možno aj druhého sveta, a všetci okolo teba kradnú a ty chceš byť milionár, lebo Pán Boh ti sľúbil požehnanie, ja tým nevravím, že Boh sa o nás nestará a že nemôžete byť bohatí aj uprostred toho. Len musíme dať pozor, aby sme nezneužívali starý zákon tam, kde máme nový zákon. Tam je diskontinuita a je jasné, že Boh požehnal aj v novom zákone. Aj peniaze, aj zdravie, aj neviem, aké prosperity. To nie je pravda, že nie. Ale keď čítame kontext starého zákona, tak vidíme, že medzi teokraciou a eklésiou je nejaká diskontinuita. Ten istý pán, ale iný spôsob vlády. Dúfam, že súhlasíte. Lebo toto je veľmi vážne. Ak chceme rozumieť ťažkým textom starého zákona, tak musíme vedieť, že tu máme nejaký iný model duchovného života. Samozrejme, že starý zákon hovorí aj o tom, čo potom nový zákon, ja som hovoril, že je tu aj kontinuita. Nie je tu len diskontinuita, je aj kontinuita a tých kontinuit je toľko, že nemôžeme sa vyhnúť tomu, aby sme čítali starý zákon. Bez starého zákona sa nový zákon nedá dobre pochopiť, ak vôbec. Takže toto nie je o tom, že poďme starý zákon odstrániť, lebo on je o inom. To nie je pravda. Ale musíme rozumieť, ako ho interpretovať a čo platí pre mňa priamo a čo pre mňa platí možno cez nejakú spiritualizáciu alebo metaforizáciu alebo cez niečo, pretože Duch Boží používa, inak veľmi zaujímavé je sledovať, ako nový zákon priamo v textoch používa starý zákon. Ale to je iná otázka. Takže tá diskontinuita je veľmi dôležitá, aby sme tomu rozumeli a Keď sa pozrieme na tie tri ťažké texty, alebo tri typy textov, ja neviem, že viac neexistuje, ale som hovoril o troch. Jeden je nepokoj, druhý je kliatby a tretí je vyvolenie, partikularizmus. Tieto tri veci, keď chceme kázať evanjelium na pozadí týchto textov, tak všetky sa nejakým spôsobom vyrovnávajú s tým. V tej diskontinuite by sme mohli povedať, že pán povedal Matúš 5.39. Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu druhé. Teda tam cítite, že dobre, v starom zákone bolo o tom, že vybojovať, hej? Neviem, či ste niekedy toto riešili pri výklade boja Dávida s Goliášom. Keby namiesto Dávida tam stal kresťan, má zabiť toho Goliáša? Bo dajme to ešte extrémnejšie. Keby tam stál Ježiš, bol by zabil Goliáša? To je dobrá otázka. No, ja teraz nechcem toto riešiť, ale aby ste si uvedomili, že my deťom často automaticky to metaforizujeme alebo spiritualizujeme. Ani sa nezamyslíme, čo sa tam naozaj deje. Neodporujte zlému. Alebo čo sa týka toho kliatia. Pán Ježiš povedal, dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú alebo preklínajú. Apoštol Pavel, Rímanom 12.14. Žehnajte tých, čo vás prenasledujú. Žehnajte a nepreklínajte. Ako keby priamo chcel povedať, pozor na 109. žalm. Tam to je o niečom inom. Tam sa súd deje priamo tu na mieste. To je teokracia, kde sa nepočíta s eschatologickým trestaním alebo s eschatologickým odmeňovaním. Tu sa deje v tomto priestore v úvodzovkách všetko. Nie je úplne všetko, už som povedal, že starý zákon pozná večný život, pozná existenciu po smrti, ale nie je s ňou tak narábané ako v novom zákone. V novom zákone to, že ja budem žiť po smrti, je skoro ako keby súčasť môjho každodenného života. Všetky veci, čo robím, mám robiť vzhľadom na večnosť. Izrael to, čo každý deň robil preto, že bude mať úrodu. Ja ťa požehnám, budeš mať dobré počasie, budeš mať obilie, budeš mať víno, budeš mať hrozno. Rozumiete, víno v tom zmysle, že nie, že sa bude opíjať. Už si viem predstaviť, zvlášť Slováci by mali s týmto radosť, hurá, víno. Takže tá diskontinuita tu je jasne pomenovaná. Čo sa týka vyvolenia, pán Ježiš až nahneval svojich súkmeňovcov, keď im povedal, že hovorím vám, prídu mnohí od východu, západu, budú stolovať s Abrahamom, Izákom, Jakubom, synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Takže vyvolenie? Aha, nejak inak to tu je. Keď bol v Nazarete, hneď ako sa vrátil z pokušenia na púšti, tak vraví, čítal Izajaša, pamätaj si, otvoril ten zvitok, tam, kde hovorí duch pánov je nado mnou. A potom hovorím vám, že bolo mnoho vdôv v Izraeli, ale Eliáš išiel len k jednej, a to k pohanke. Tak ho išli zabiť. A tam vnímame, že aj vyvolenie, aj kliatby, aj násilie, to sú tri typy nejakých náročných textov, sú v Novom zákone inak chápané. No dobre, ale teraz by sme si povedali, hurá, tak evanjelium nám hovorí, to je starý zákon. Len pozor, Nový zákon pozná aj kontinuitu s týmito textami. A teraz si zoberieme násilie. Matúš 10.34. Nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zem? Nie pokoj som priniesol, ale vojnu. Meč je metafora pre vojnu. Lukáš 12.49. Oheň som prišiel vrhnúť na zem. Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie. Rozdelenie. Odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom, dvaja proti trom. Tak, dobre. Sice pán na jednej strane hovorí nastav druhé líce, Ale zároveň hovorí, že tu nejde o nejaký svetový mier. Takže ak my chceme kázať evanjelium s tým, že chceme kázať svetový mier, tak máme vážny rozpor s pánovými slovami. Takže ak chceme evanjelium na pozadí ťažkých textov, tak musíme vidieť jasnú diskontinuitu, ale aj v čom spočíva asi tá kontinuita. A to je nie také ľahké. A preto si myslím, že tí, ktorí tvrdia, že starý zákon je najvážnejší problém kresťanskej teológie, že asi vedia, o čom hovoria. Lebo vidíte, že to nie je také, že dajme to preč, ani také celé to vezmeme. Musíme veľmi vážne rozlišovať a nemôžeme pritom použiť metódu, ktorú niekto nazval nožničky a lep. Viete, ako funguje metóda nožničiek a lepu? Že si vystrihám texty, ktoré si myslím, že sú správne a nalepím si ich a už mám potom vlastný text. Proste nemôžem to takto robiť so starým zákonom, že si vystrihnem texty, ktoré sa mi pozdávajú, že sú použiteľné. Aj keď by som povedal, že pravdepodobne v praxi všetci takto pracujeme s Bibliou. Že si vystriháme tie texty, ktoré nám niečo dávajú, nalepíme si ich pomyselne niekde v mysli a podľa toho pracujeme. Kontinuita so zlorečením alebo od platov. Zjavenie 6.10. Dokedy, Pane, svätý a pravdivý, nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na tých, čo obývajú zem? To je volanie po pomste. Kde? V poslednej knihe nového zákona. Takže povedať, že nový zákon nepozná trest, nepozná zlorečenie, nepozná vyvolenie. Rimanom 9.13. Jakuba som miloval, Ezava som nenávidel. Starý zákon. Apoštol nepokračuje, no ale v novom zákone Boh všetkých miluje. Žiadny Ezavovia ani Jakubovia neexistuje. Toto tam nepovedal. Ak poznáte 9. kapitolu, čo predpokladám, čo povieme? Je vari Boh nespravodlivý? Vonkoncom nie. Veď Mojžišovi hovorí, zmilujem sa nad kým sa zmilujem, zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Nezávisí od toho, kto chce, ani od toho, kto beží, ale od Boha, ktorý sa zmiluje. A toto apoštol predkladá ako najvážnejší, alebo možno by sme povedali najdôležitejší princíp evanjelia, pretože tí môžu veriť v Krista ukrižovaného, ktorí sú takto Bohom pritiahnutí. Nás to môže dosť vyprovokovať, pretože my by sme radi, aby to bolo v naše slobodné rozhodnutie. No ale 9. kapitola Rimanom, tá nám príliš nehovorí o tom, že máme slobodné rozhodnutie. Ja teraz nechcem povedať, že nie sme slobodní, ani by som nerád, aby ste ma chápali ako nejakého hyperkalvinistu, ktorý si myslí, že ľudia nemajú slobodnú vôľu. To nie. Ale ak tento text berieme vážne, tak musíme vidieť, že áno, vyvolenie Izraela síce nie je tu partikularizované v tom zmysle, že len Izraelci, ale nejakým spôsobom to obdobne funguje, že Boh stále má právo si vybrať. A ak si mňa nevyberie, tak či budem sa zlostiť, alebo plakať, alebo nadávať, alebo čo, je úplne jedno. Jedinú vec, ktorú môžem povedať, je: Bože, prosím ťa, vyber si ma. Viem, že ti nestojím za to, ale iné nemôžem ako to, že čakať na to, že ma, si ma vyberieš, inak som skončil. Či budem dobrý, alebo zlý, alebo čokoľvek, je v tomto zmysle jedno. To som nechcel povedať, že je jedno, či poslúcham, alebo neposlúcham, aby ste ma nerozumeli zle. Ale to nebude podkladom toho, či Boh si ma vyberie. Takže vyvolenie furt funguje. Je tu kontinuita. Takže diskontinuita a kontinuita, kázanie evanjelia na pozadí týchto ťažkých textov je, predpokladám, vnímate, vôbec nie ľahké. Takže ja by som vás poprosil, alebo vám poradil, modlite sa za kazateľov. To, čo najlepšie môže člen cirkvi, ktorý nekáže, aj keď každý je kňazom podľa novej zmluvy, to znamená, každý niekde niekomu svedčí, alebo chcete káže, ale tí, ktorí chodia na kazateľňu, tak tí majú nesmierne ťažkú úlohu v tomto a zodpovednú, pretože ako to robiť tak, aby sa Boh k tomu priznal? Dokončím s tým, že ukážem, že a pokúsim sa. Nevravím, že sa mi to podarí, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme videli, že všetky tieto problémy, tri som menoval, nevravím, že ich nie je viac, ale tri. Násilie, vyvolenie, alebo partikularizmus a zlorečenie. Evanjelium nádherne rieši v Kristovom kríži. Preto kríž je absolútnym a neoddiskutovateľným centrom každej novozmluvnej teológie, ak má byť novozmluvná. To násilie, ktoré v starom zákone sa deje na národoch a ľuďoch a trestoch a tak ďalej, Boh vzal na seba. Atanázius celý život bojoval práve za túto myšlienku, že Kristus bol Boh, inak nás nemohol spasiť. Ak Kristus, Pán Ježiš z Nazareta, nebol zároveň Bohom, teda nie je to inkarnovaný Boh, jeho smrť nemôže mať nekonečnú hodnotu, aby platila pre všetkých ľudí. Nemôže zastúpiť všetkých ľudí. Písmo nám jasne hovorí, že veľké je tajomstvo pobožnosti, 1. Timoteovi 3.16. Boh sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v duchu, ukázal sa anielom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy. Poznáte to miesto. Boh bol v tele. Boh sa zjavil v tele. 2. Korintianom 5.19 sa dá preložiť. Boh bol v Kristu, keď zmieroval so sebou svet. Takže násilie kríža je násilie na stvoriteľovi. Ak nás pobúruje násilie starého zákona, alebo ak nás pobúruje násilie, ktoré sa deje v mene alebo kvôli viere dnes, tak si musíme uvedomiť, že to násilie Boh nezrušil nejakým new age-áckým pokojom, že všetko je nejaký meditatívny pokoj a o nič sa netreba starať. Ale ho zrušil tým, že sa extrémne realizovalo na kríži. Tam skončilo všetko násilie. A keď chceme zvestovať evanjelium, tak nemôžeme hovoriť o tom, že Boh už je proti násiliu a ja neviem, za nejaký pacifizmus, ale musíme ukázať, že Boh zobral vážne násilie, ktoré vyplýva z nášho hriechu a zo stavu, aký má svet vzhľadom voči Bohu. A neurobil to tak, že ho proste nejakým spôsobom obišiel, ale vzal ho na seba. To je evanjelium. Boh vzal naše násilie na seba a keď nám Boh otvorí oči, tak zrazu vidíme jeho dobrotu a prestaneme sa trápiť toľko s tým, prečo ľudia trpia, keď vidíme, že stvoriteľ v našich rukách trpí. O kríži, o tom, že Ježiš visel na kríži, je napísané Galatianom 3.13. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že za nás sa stal kliatbou. Teda ak sa trápime so zlorečením, môžeme vidieť, že Boh sa stal zlorečeným. To sa ťažko aj vyslovuje. Sám Boh, svätý Boh v Kristovi sa stal prekliatým. Zlorečený. Takže to, čo je v 109. žalme o zlorečení, tak vzal na seba. Na to, aby to obrátil na moju spásu. A čo sa týka vykúpenia alebo vyvolenia. Ján 12.32, tam Pán Ježiš hovorí, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Tá vyvolenie funguje tak, že všetci sú povolaní. Samozrejme, že tu sme pri arminianizme a kalvinizme, ktorý nemyslím si, že našim konečným rozumom vieme vyriešiť, ale to, že povolanie je slobodné, ak by to tak nebolo, tak evanjelium nie je evanjelium. Ale je to nejaká fraška. To nie. Také vážne veci, ako je smrť, vzkriesenie a utrpenie, ktoré Pán za nás vykonal a prežil, interpretovať ako nejakú hru, ktorá je vopred nejak napísaná ako nejaký scénár, je pri najmenšom neuveriteľné. Takže na záver poviem len také tri asi body, ktoré hovoria o tom, že evanjelium na pozadí starej zmluvy, keď sa káže, čomu asi treba rozumieť, alebo čo treba vedieť. Nový zákon má aj kontinuitu, aj diskontinuitu, ale vo všetkých veciach je náročnejší ako starý zákon. Niekedy sa nám zdá, že nový zákon je milší, príjemnejší, ľahšie zrozumiteľnejší. Ak sa pozrieme naozaj do hĺbky kríža, tak je to práve naopak. Je tam viac násilia, je tam viac zlorečenia, je tam hĺbšie vyvolenie, len je to obrátené proti Bohu a je to náš prospech. Takže Boh prevzal násilie na seba a súd, ktorý v starom zákone sa koná tu na zemi, a preto nám pripadá taký desivý, je v novej zmluve eschatologizovaný, čo podľa mňa je oveľa nebezpečnejšie a desivejšie, pretože ak trest sa koná tu, ale má nejakú konečnú podobu, to znamená zomriem, alebo odtrpím to, alebo niečo, tak to má koniec. Ale nová zmluva nám hovorí o nekonečnom treste. Ak teda chceme zobrať písmo vážne, tak musíme zobrať vážne aj to, že existuje večné utrpenie. A myslím si, že v tomto nová zmluva je, dovolte mi povedať, nekonečne náročnejšia ako stará zmluva.